ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Патріарх Кирило їде в Україну. Чи буде зустріч із Януковичем?
У минулому році вона була, і у позаминулому. Напевно, і в цьому буде. Я просто не знаю, в якому форматі.
Харківські пацієнти скаржаться, що соратники Тимошенко заважають у лікарні їм лікуватися.
В письмі нічого не написано.
У листі нічого не написано проти якоїсь конкретної партії. Єдине велике прохання – перенести ці акції захисту подалі від медичного комплексу.
Шахтарі Львівщини вимагають виплатити їм зарплату.
Не можемо кожен місяць зарплату вибивати акціями. Ми хочемо, щоб влада нам нарешті сказала, скільки це буде продовжувати.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Із візитом у Київ прибуває глава Російської православної церкви патріарх Кирило. Очікується, що вже сьогодні він візьме участь у засіданні священного синоду РПЦ, а завтра проведе молебень на Володимирській гірці та побуває на урочистостях з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння митрополита Володимира. У суботу глава Російської церкви візьме участь в урочистостях з нагоди Дня хрещення Русі. Прем'єр Микола Азаров запевняє, що президент Віктор Янукович готовий піти на компроміс щодо деяких положень мов закону. Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті «Завтра». За словами Азарова, і уряд, і глава держави мають намір вивчити ухвалений у Раді закон про засади державної мовної політики, і якщо цей закон, цитую, містить положення, які необхідно змінити, влада готова піти на компроміс. Коментуючи питання російської мови в Україні, Микола Азаров також звернувся до досвіду письменника Тараса Шевченка. Український прем'єр заявив, що той писав переважно російською мовою, мову ж поезії Тараса Шевченка Микола Азаров назвав малоросійською. Кандидат на посаду президента Сполучених Штатів, республіканець Міт Ромні, прибув у Великобританію, звідси він розпочинає своє закордонне турне. Він зустрінеться з британським прем'єром Дейвідом Кемероном, а також побуває на відкритті літньої олімпіади. Після Лондона Міт Ромні вирушить в Ізраїль, а потім у Польщу. Рада безпеки ООН продовжила на рік повноваження іноземної військової місії в Іраку. Рішення ухвалили одноголосно. У погодженому документі йдеться про те, що хоч ООН і підтримує зусилля іракського уряду щодо зміцнення демократії і верховенства права, однак міжнародна спільнота наполягає на подальшому розвитку діалогу між різними політичними силами всередині Іраку.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Докладніше про події у «Ранковій свободі». Патріарх Російської православної церкви Кирило прилітає сьогодні до України. Мета – привітати митрополита Київської всієї України Володимира з 20-ї річниці його служіння і відсвяткувати День хрещення Русі. За інформацією про служби Української православної церкви Московського патріархату, візит має урочистий і святковий характер і про жодну політику не йдеться. А всеукраїнське об'єднання «Свобода» вже приготувалося зустрічати патріарха Кирила акціями протесту і вимагає визнати його персоною нон-грата в Україні. Більше про це в матеріалі нашої кореспондентки Катерини Недеснової.
Патріарх Кирило прибуде до України о 10 ранку. Під час візиту, який триватиме 2 дні, відбудеться офіційна зустріч 2 патріархів, засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви, молебень на Володимирській гірці та спільна літургія на Соборній площі Києво-Печерської лаври. Однак у переліку урочистостей відсутня зустріч з президентом. Речник УПЦ МП Василь Анісімов говорить, що зустріч може відбутися на одному з заходів.
У
минулому році вона була, і у позаминулому. Напевно, і в цьому буде. Просто не знаю, в якому форматі. Ми сподіваємося, що, можливо, на літургії, коли будуть вітати блаженнішого, або, може, він на Володимирській гірці буде.
Який би офіційний характер не носив візит Кирила, він все одно матиме пропагандистський характер, вважають у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода». Відтак, свободівці планують провести низку акцій протесту. Головною їхньою вимогою є визнати Кирила Гундяєва персона нон-грата в Україні, каже член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошниченко.
Безперечно, ми плануємо плануємо проводити протести так само, як і час попередніх візитів московського попа. Бо його діяльність до духовності і релігії не має ніякого відношення. Його візити – це політичні візити. Все, що ми можемо зараз зробити, особливо як не парламентська партія, це влаштовувати протесту. Повірте, дуже багато бажаючих людей висловити зневагу до Кирила Гундяєва. Ми вважаємо, що Кирил має бути персона нон-грата в Україні.
Між тим, зазначає Радіо Свобода директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський, інтерес в українському суспільстві до візитів патріарха Кирила з кожним роком спадає.
Скажемо так, що порівнюючи з попередніми візитами, з року в рік відчувається, що ці візити мають щораз менший і менший вплив. І навіть увага в мас-медії до них є меншою і меншою.
Говорить Антошевський. Цей візит Кирила до України є 10-м, відколи він був обраний патріархом. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Народні депутати з партії «Батьківщина» та соратники Юлії Тимошенко заважають лікуванню пацієнтів лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де перебуває колишній прем'єр. Це стверджують пацієнти кількох відділень клініки, які зібрали підписи під скаргою та оприлюднили її на сайті цієї лікарні. Захист Юлії Тимошенко називається черговим етапом пропагандистської кампанії, метою якої є, на думку адвокатів, перевезення засуджених назад до Качанівської колонії. Наш харківський кореспондент Володимир Носков далі.
Скаргу щодо порушення лікарняної дисципліни народними депутатами з партії «Батьківщини» підписали 149 пацієнтів Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці». Свого листа вони оприлюднили на офіційному сайті Харківської медичної установи. У листі йдеться, мало не щодня, ви, політичні соратники, наші VIP-пацієнтки, без перебільшення влаштовуєте циркові вистави у нашому медичному закладі. Кінець цитати публічної скарги. Кілька жінок, що погодилися вийти до преси, розповідають, терпець увірвався після ранньої пригоди у понеділок, коли народні депутати о 5:30 ранку намагалися потрапити на 9-й поверх, де знаходиться палата Юлії Тимошенко, говорить пацієнтка лікарні Олена Татлієва.
В письмі нічого не написано.
У листі нічого не написано проти якоїсь конкретної партії. Єдине велике прохання – перенести ці акції захисту подалі від медичного комплексу.
Медичний персонал у свою чергу додає, народні депутати дозволяють собі порушувати режим роботи лікарні. Пацієнти і медики в один голос твердять, що їх ніхто не змушував підписувати листа. Це ініціатива хворих. Утім, соратники Юлії Тимошенко у це не вірять. Одна з лідерів групи підтримки, що приїхала сюди зі Львівщини, Віра Курпіта, переконана, пацієнтів змусили підписати публічну скаргу.
Я навіть не сумніваюся в тому.
Група підтримки колишнього прем'єра запевняє, що на саму лікарняну територію їх не пропускають. Рано вранці вони тут не бувають, а чергують тут з 10:00 і до 17:00. Також прибічники Юлії Тимошенко спростовують закиди про крик під вікнами рано вранці. На думку захисника Тимошенко Сергія Власенка, проти неї триває пропагандистська кампанія.
Один раз зранку без крика і шуму зайшли народні депутати, які не кричали, які нікого не там, умовно кажучи, не будили і так далі. Це чергова пропагандистська листівка, яку випустило державне підприємство, яке повністю контролюється діючою владою.
Переконаний Сергій Власенко. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні працівники Львівської вугільної компанії збираються пікетувати обласну адміністрацію. Їхні вимоги – виплатити зарплату, підвищити її та не допустити занепаду вугільної галузі в регіоні. Через зарплатну заборгованість вони страйкували впродовж 3 днів. Ситуацію з'ясовувала наша львівська колега Галина Терещук.
Тільки-но оголосивши про пікет у Львові, робітникам вже у середу заплатили за травень, а за червень обіцяють до 10 серпня. Але представники підприємства сьогодні протестуватимуть біля обласної адміністрації і прокуратури, повідомила Радіо Свобода голова профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України Ольга Шкоропад.
Не можемо кожен місяць зарплату вибивати акціями. Ми хочемо, щоб влада нам нарешті і прокуратура сказала, скільки це буде продовжувати.
Також робітники вимагатимуть збільшення зарплати, оскільки людям нараховують ставки з мінімального заробітку 922 гривні, а не 1102, згідно із законодавством. Керівництво компанії та обласні чиновники пояснюють, що державне підприємство «Львіввугілля» за послуги зі збагачення вугілля заборгувало 27 мільйонів гривень. З початку року державне підприємство «Львіввугілля» має проблеми зі збутом продукції. Причиною такої ситуації є те, пояснює депутат, депутат Червоноградської міськради Олександр Грасулов, що «Захід Енерго» з початку року належить компанії бізнесмена Ріната Ахметова. Відтак Бурштинська і Добротвірська теплоелектростанції використовують вугілля підприємства «Павлоградвугілля».
Ахметов має свої шахти на сході, заміщує наше вугілля павлоградським вугіллям.
Проспілковий діяч Ольга Шкоропат вважає, що місцева влада не може вирішити питання зі збутом львівського вугілля.
Комусь вигідно наш регіон задушити. Вже нам сказали, що під концесію три шахти перспективні попадають, а всі остальні закриті.
Львівська обласна адміністрація повідомила, що проситиме уряд надати 200 мільйонів гривень на технічне переобладнання і модернізацію гірничих лав, підвищення рівня безпеки. Закриття 8 шахт державного підприємства «Львіввугілля» означає безробіття 11 тисяч гірників, а також економічний занепад гірничо-промислового регіону. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі програма йтиметься про таке. Україна утилізуватиме військову техніку за німецьким зразком.
Ми у держави, в армії купуємо цю техніку, щоб потім її утилізувати. Це все стає ризиком для нашої фірми, а не держави.
У Криму відзначають 25-ліття протестів кримських татар у центрі Москви.
Цілі колони автомобілів наших кримських татар поїхали на Москву. А вже потім нас стали насильно вивозити, хапали нас де могли.
Далі, де нас могли.
І про що пише свіжа українська преса?
Міноритарні частки в цих компаніях належать структурам Дмитра Фірташа. Масштабний продаж організовується для того, щоб олігарх отримав повний контроль над цими підприємствами за копійки.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
До 2015 року Україна має утилізувати всю непридатну військову техніку. У цьому їй допомагатимуть німецькі фахівці. Про це заявив представник Ради національної безпеки та оборони України Володимир Омельянчук. Чиновники прогнозують, що утилізацію почнуть уже з наступного року. Наразі йдеться про літаки, кораблі і танки. Але, на думку експертів, утилізувати техніку Україна могла б самотужки. А допомога й потрібна для утилізації боєприпасів. Наталка Коваленко із подробицями.
В Україні 600 тисяч тонн техніки та боєприпасів, які потрібно утилізувати, каже керівник департаменту воєнної політики РНБО Володимир Омельянчук.
У Міністерстві оборони за прогнозними показниками необхідно уже сьогодні утилізувати 32 тисячі одиниць озброєння військової техніки і 100 тисяч тонн військового майна. Ця цифра набагато занижена.
Проте Володимир Омельянчук наголошує, що утилізацією мають займатися не військові частини, а уповноважені державою спеціалізовані ліцензовані підприємства. Таким підприємством є «Укроборонсервіс». Саме воно спільно з німецькою компанією «Battle Tank Dismantling GmbH Koch» у майбутньому утилізуватимуть українську військову техніку, каже представник компанії Андреас Шрайдер. Він також зазначив, що в Україні утилізація техніки не коштуватиме ні копійки, а навпаки, за рахунок цього інвестори поповнять український бюджет.
Ми у держави, в армії купуємо цю техніку, щоб потім її утилізувати. Ціни коливаються у залежності від світових. Це все стає ризиком для нашої фірми, а не держави. І що важливо, не держава дає підприємству гроші на утилізацію, а підприємство викуповує військову техніку.
Наразі українська та німецька компанії лише узгоджують перелік техніки, яка буде підлягати утилізації. Зокрема, зараз, за словами експертів, йдеться про кораблі, літаки і танки. Україні більше потрібна допомога європейських фахівців в утилізації боєприпасів, а порізати літаки, кораблі чи танки на метал українці можуть і самі, говорить військовий експерт Сергій Згурець.
Проблема становить боєприпаси, кількість яких вимірюється значними обсягами і для утилізації яких, за підрахунками Міністерства оборони, потрібно щонайменше 50 років, враховуючи ті обсяги фінансування, які сьогодні виділяють. Якщо йдеться лише про порізання на метал літаків і танки, то українська сторона спроможна справитися власними силами.
Доки перелік перелік техніки, яка буде підлягати утилізації за українсько-німецьким зразком, узгоджують, в РНБО вважають, що всі підготовчі роботи можуть завершити до кінця цього року, щоб з нового бюджетного року в 2013-му розпочати утилізацію. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем у ранковій свободі. У Криму згадують учасників масової акції кримських татар, яка проходила влітку 1987 року у столиці тодішнього Радянського Союзу Москві. Після цих демонстрацій почалася масова репатріація кримського татарського народу на свою історичну батьківщину – до Криму. Із цієї нагоди у Сімферополі відкрили виставку фотографій і документів про цю акцію, а Духовне управління мусульман Криму провело благодійну вечерю для учасників тих подій. Із подробицями кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Невеликий зал Республіканської бібліотеки імені Івана Франка переповнений і не вміщає бажаючих потрапити на виставку, яка тут відкрилася до 25-ліття масової акції кримських татар у Москві. Сотні кримських татар з різних кінців тодішнього Союзу прибули до Москви і вимагали зустрічі з генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим, щоб довести до радянського керівництва вимоги кримських татар про повернення їх на історичну батьківщину. 23 липня 1987 року стала відомою офіційна позиція радянського керівництва. З'явилося повідомлення ТАРС, в якому прозвучали ще сталінські звинувачення кримських татар у колабораціонізмі в роки Другої світової війни і заборона на повернення до Криму через його перенаселення. Зоре Ханум тоді був 21 рік, і вона за дорученням старших вела у Москві реєстр всіх учасників, переписала трохи більше тисячі осіб, аж поки після повідомлення ТАРС не почався ще більш масовий наплив кримських татар до столиці.
Це як плювок був для нашого народу, і після 23 липня з Криму, з Херсонщини, з Тамані цілі колони автомобілів наших кримських татар поїхали на Москву. А вже потім нас стали насильно вивозити, хапали нас де могли.
На одній із московських фотографій учасників масової сидячої демонстрації кримських татар – молода Сафінар, дружина Мустафи Джемілєва, який щойно повернувся із заслання. Поруч з нею – 28-літній Алі Хамзін. Нині він один з керівників Меджлісу. Ми провели дуже сильну акцію протесту, свідками якої став весь світ. І з цього моменту починається повернення нашого народу. Це найголовніше, що було у моєму житті, і я вдячний Аллаху, що мав змогу брати участь.
За те, що я приймав участь.
Рефат Чубаров каже, що результати цих акцій важко переоцінити.
Вони були першими масовими відкритими виступами радянських людей, кримських татар, проти комуністичної системи.
Вже через рік, улітку 1988 року розпочалася масова репатріація кримсько-татарського народу на свою батьківщину. І лише за кілька років до Криму прибуло майже 200 тисяч кримських татар. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Які знання щодо фінансів варто мати українським підприємцям? Чому в Україні переповнені СІЗО? І хто отримає в Україні доступ до кінцевого споживача газу? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Майже півроку український бізнес працює за новими стандартами фінансового обліку та аудиту. Щоправда, не весь, уточнює газета «День». Лише банки і великі акціонерні компанії вже перейшли на міжнародні стандарти. А от малий і середній бізнес поки що лише вчить нову фінансову грамоту. А в житті послуговується національними правилами ведення бухгалтерського обліку, які великою мірою просто узгоджуються з міжнародними. На думку експерта видання, якби сьогодні перевели українські підприємства на міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, багато з них із перетворилися б на збиткові. За даними парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, на сьогодні місця позбавлення волі перебувають 152 тисячі осіб. У слідчих ізоляторах ще 44 тисячі. Часто за ґратами сидять люди, які загалом би там не мали бути, наголошує в газеті «По-українськи» правозахисник Євген Захаров. Йдеться не лише про тих, хто невинно засуджений, а й тих, хто просто перебуває довгий час у СІЗО. Якщо особа скоїла злочин невеликої тяжкості, скажімо, незаконно полювала в заповідниках або підробляла бланки чи початки, навряд чи її варто мордувати перебуванням у СІЗО. Тим паче, що вони й так переповнені. Правозахисник сподівається, що новий кримінально-процесуальний кодекс може зменшити кількість населення СІЗО на 30%. Нинішнього року фонд держмайна планує приватизувати 6 облгазів. Міноритарні частки в цих компаніях належать структурам Дмитра Фірташа. Як стверджує газета «Вечірні вісті», масштабний продаж організовується для того, щоб олігарх отримав повний контроль над цими підприємствами за копійки. Докладніше йдеться в статті «Весь газ в одних руках».
Усупереч реальним прогнозам, статистиці та банкрутства аграріїв півдня, влада обіцяє українським селянам прибутки від продажу зерна і запевняє, що хліб не подорожчає. Чи не тому, що зерно у селян хочуть скупити за безцінь, впровадивши чергову продрозверстку, запитують журналісти газети «Україна молода». Матеріал називається «Поле з багатьма невідомими». Уля сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, також дискусію про те, кого годує політична реклама, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. Ну а зараз у ранковій «Свободі новини», які підготувала моя колега Олена Римовська.
Прем'єр Микола Азаров запевняє, що президент Віктор Янукович готовий піти на компроміс щодо деяких положень мовного закону. Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті «Завтра». За словами Азарова, і уряд, і глава держави мають намір вивчити ухвалений у Раді закон про засади державної мовної політики, і якщо цей закон, цитую, містить положення, які необхідно змінити, влада готова піти на компроміс. Колишньому прем'єру Юлії Тимошенко рекомендують обмежити кількість побачень на час перебування її у Харківській лікарні. Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби. У відомстві поінформували, що станом на 25 липня Тимошенко у лікарні вже провела 19 зустрічей з родичами. Захисники Тимошенко побували у неї 70 разів. Напередодні Юлію Тимошенко в лікарні відвідав її перший заступник у Батьківщині Олександр Турчинов. Опісля він заявив, що стан здоров'я колишнього прем'єра погіршився. У лікарні, де перебуває Тимошенко, цю інформацію згодом спростували. Кандидат на посаду президента Сполучених Штатів, республіканець Міт Ромні, прибув у Велику Британію, звідси він розпочинає своє закордонне турне. Після Лондона Міт Ромні вирушить в Ізраїль, а потім у Польщу. Спостерігачі припускають, що таким чином Ромні намагається підвищити свою популярність. Відкриттю Олімпійських ігор у Лондоні передував дипломатичний інцидент. Напередодні перед початком матчу з футболу між жіночими командами Північної Кореї і Колумбії замість прапора КНДР підняли прапор Південної Кореї. Північнокорейські спортсменки погодилися вийти на поле лише після офіційного вибачення організаторів.
Таким інформаційна ранок четверга, 26 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.